Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Ja taas toisen kerran. Jumalan armo ja rauhaa. Onko se vieläkään päällä? On se varmaan. Kuuluuko se kuitenkin? No niin, asia selvä. Hei, ollaan todistuskokouksessa. Ja ainut oikeastaan, mitä meidän on hyvä todistaa ja mitä Jeesus on tehnyt meille. Ja tie joskus on hänen luokse, tämä tapahtumat on vähän ehkä erilaisia, mutta lopputulema on hyvinkin samanlainen. Ihminen pelastuu, ihminen, miten mä sanoisin, ihminen kuollut ja hän virkoaa eloon. Niin, sitä voi sanoa. Ja ihminen on vaeltanut pimeässä, ja hän on löytänyt valkeuden valon Kristuksen Jeesuksen. Ja hyvien asioiden tai hyvän asian äärellä olemme tänään, ja olette oikein sydämellisesti tervetulleita. Ja myös vähän kauempaa, veli. Tervetuloa mukaan myös. Aloitellaan hänen nimessä, Jeesuksen nimessä. Ja rukoillaan tähän alkuun. Ja mä haluaisin pyytää tänne kaksi henkilöä rukoilemaan. Ja toinen voisi olla Simo. Tulisitko tänne? Ja toinen voisi olla Nisse. Tulisitko? Ja jos saan teitä muita nousemaan ylös, niin päästään ehkä helpommin samaan asian ääreen. Kiitämme Herraa ja ylistämme hänen suuruuttaan, Herra, tässä yhdessä.
Rauhaa minunkin puolestani. Kiitos Herralle veljestä, kauheasta. Ja Jeesus, Jeesus, Herra, sinä olet ainoa toivomme. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos Isä sinulle, sinä annoit ainokaisen pojan. Poikasi sovittamaan syntymme, minunkin syntini. Ja kiitos sinulle, että sinä olet nostanut ja kantanut. Nämä vuosikymmenet sinä et ole hyljännyt etkä jättänyt. Ei, vaikka on ollut monenmoista ikävää, niin sinä Jeesus olet uskollisesti. Uskollinen on sinun rakkautesi. Ei mikään erota meidät sinun rakkaudestasi. Ei tuska, ei hätä, ei vaino, ei nälkä, ei miekka. Halleluja! Ja saatana ei voita sitä hengen sinettiä, mitä olet asettanut meidän sydämiimme, meidän sieluumme. Herra, me olemme turvassa. Kiitos, kiitos Isä sinulle Jeesuksen kalliissa nimessä. Kiitos Herra, täällä on meitä, joka sinun rakkautesi, sinun armosi on kohdannut. Amen. Vuosikymmeniä tai vähemmän tai enemmän. Tai Jeesus, sinä olet uskollinen. Amen. Kiitos Isä, sinä annoit pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Oi pyhä, pyhä, pyhä Jumala, ja sen okan anduria, ja mentokorosidia. Kiitos Jeesus, me olemme niin kalliin asian ääressä, että tämä maailman aarteet kalpenee. Amen. Oi pyhä, 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 pyhä Herra Sebaot. Kiitos Jeesus, että tänään, Herra, saamme kuulla sinun ihmeellisistä teostasi. Kunnia, kunnia Isälle, Pojalle, Pyhälle Hengelle. Kiitos Jeesus, sinä siunaat veljemme täältä tämän Luomas veljen puheekin. Sinä annat Pyhä Henkesi voiman vaikuttaa.
Joo, amen.
Ja jokaisen, niin veljen Kimmonkin, ja jokaisen, joka avaa suunsa sinun kunniaksesi. Halleluja! Sinä, Jeesus, elät, ja sinä astut sinne, missä sydämet on auki. Halleluja! Kiitos, Jeesus. Ylistys ja kunnia sinulle. Ylistys ja kunnia sinulle.
Kiitos, kaikki valtias Jumala, että saamme olla sovitettuja tänä päivänä sinussa, kun sinä olet Kristuksessa ja sovitit maailman itsesi kanssa. Herra, kiitos, elävä Kristus, että saamme olla lunastettuja veressäsi, jonka sinä vuodatit meidän synteimme tähden. Herra, kiitos, että saamme olla vapautetut kuolemasta, kun sinä oman veresi kautta menit kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sait aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja kiitos, elävä Kristus, Jumalan poika, että sinä olet meidän kanssamme tänä päivänä. Herra, niin kuin sinä evankeliumissa olet ilmoittanut, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka.
Amen.
Herra, kiitos totuuden hengestä, puolustajasta, pyhästä hengestä. Herra, jonka sinä olet antanut seurakunnassasi vaikuttamaan.
Amen.
Ja Herra, kiitos, että sinä tänäkin päivänä tahtosi rikkauden mukaan jaat lahjoja pyhässä hengessä.
Amen.
Herra, rakentaaksemme sinun ruumistosi, joka on seurakunta.
Jeesuksen.
Herra, kiitos, että armon kätesi on itse kunkin yllä, myös hänen yllään, jolla on siellä päänsärkyä. Sinunkin yllä on Herran henki tänä päivänä. Kiitos Jeesus, että sinä vaikutat ja Herra, sinä parannat sairaita tänään niin kuin eilenkin paransit, kun vaelsit maan päällä. Herra, kiitos, että sinä nostat masentuneita.
Amen.
Herra, kiitos, että annat iloöljyä murheen sijaan.
Amen.
Ja ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan.
Amen.
Ja elävä Kristus, Jumalan poika, Herra, kiitos, että siunaat todistuksen sanat, jotka saamme kuulla täällä. Herra, niin, että ne ovat siunaukseksi ja rakentumiseksi seurakunnallisi. Aamen.
Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Luen ensi viikon tilaisuuksista, mitä tulossa on. Se on viikko 4 ensi viikolla, tiistaina aamurukous kello 10, keskiviikkona sana, rukous ja ylistys, siinä Matti Dahlbacka mukana. Ja sitten lauantaina kello 18 nuorten ilta, jossa on mukana Markus Kevään ranta. Kyllä. Ja sitten sunnuntaina kello 16 Hyvän Sanoman iltapäivä. Laitisen Antti johtaa tuon ja Markus Kevään ranta on siinä mukana myös. Tervetuloa näihin tuleviin tilaisuuksiin ja saahan sinne pyytää tai kutsua tai hakeakin mukaan vaikka uskosta osattomia. Onko täällä kokouksessa joku sellainen mukana tänään, joka on tänä vuonna tullut uskoon? Onko joku sellainen, joka on viime vuonna tullut uskoon? Amen. Näin mä vähän ajattelin, siksi kysyin, mutta kiitos Herralle. Hei, ihan ystävät hyvät. Jälleen kerran mua aina puhuttelee, tai varmaan meitä kaikkia, mutta mua puhuttelee se, että Jumalan seurakunta pitäisi toimia näin, että joka vuosi tulee ihmisiä uskoon. Ja Herra varmasti haluaa näin toimia ja hän haluaa kutsua meitäkin siihen mukaan. seurakunnan rakentamiseen tälläkin tavalla. Hän tekee sen, me ei pystytä ketään pelastaa, ei parantaa, mutta kiitos Jumalalle, hän pystyy, hän sen tekee. Joo, nyt lauletaan yksi laulu. Luen täältä Matteuksen evankeliumista pienen pätkän tähän alkuun. Se on 7. luku ja 7. jae, siitä vähän eteenpäin. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Siitä on 35 vuotta aikaa, kun itse kolkutin. Ja se oli pääsiäisviikonloppu, tai se oli oikeastaan sitä edeltävä viikko. Olin tuolla Vaasassa sairaalassa ja mulle oli varmaan murrosikä oli tuonut sellaisen jutun, että pääkallossa tai leuassa jotkut puolet oli kasvanut nopeammin kuin toiset ja oli tuommoinen väärä purenta ja sitä ei niin kuin siis nuorempana huomattu, mutta sitten jossain tuossa teinien kynnyksellä tai siinä 15 ikäisenä se löydettiin ja sitten sitä ruvettiin hoitamaan ja semmoiset hammasraudat, ne oli kyllä aika hauskoja, no ei ne ollut hauska. Muistan vielä, kun nykyään noilla lapsilla, ainakin meillä kaikilla tai mun lapsilla kaikilla on ollut semmoinen joku koje, mitä ne pitää yöllä suussa ja voi kun siihen aikaan olisi ollut semmoisia, niin olisi kyllä paljon. Ja on sielläkin on jollakin ollut, tai on ehkä edelleenkin, mutta joo, ne oli, voi kun mä muistan, kun sitten niitä vaijereita jotenkin niin kuin kiristettiin. Ja ai, että se oli, Raamatussahan sanotaan, puhutaan itkusta ja hammasten kiristyksestä, niin ehkä se on vielä hankalempaa, mutta oli tuokin kyllä, sen mä muistan, että se ei ollut kovin hauskaa. No joo. Sitten koitti se leikkauspäivä ja muistaakseni nyt, jos muistan oikein, niin alaleukaa siirrettiin joitakin millejä eteenpäin. Mutta sitä ennen olin täällä, olisiko ollut joku rukouskokous luultavasti ja joku semmoinen profeetia tuli, että voi kun mä en muista nyt ihan sanatarkasti, mutta se oli jotenkin näin, että Jumala auttaa, että se tuleva tapahtuma tai mikä se olikaan, niin se lopputulema on niin kuin täydellinen. Saattoi olla jollekin muillekin, mutta minä otin sen niin itselleni, että voi Herra, sinä oot minun kanssani. Mä en ollut silloin vielä tehnyt henkilökohtaista ratkaisua, mutta näin se oli ja sitten oli se leikkausta edeltävä ilta ja mä olin yksin siellä huoneessa siellä Vaasassa. Oli siihen aikaan varmaan soteet ja muut oli niin hyvin kunnossa, että ei ollut hirveätä ruuhkaa huoneissa. Ja sain siellä olla ihan Herran kanssa ja huusin hänen puoleensa. Haluan tulla uskoon ja haluan pelastua. Ehkä oli joku, en tiedä, oliko joku pieni kuolemanpelko, että jos leikkaus ei menekään oikein tai jotain, en tiedä, mutta kumminkin näin oli. Ja sitten tosiaan muistan, kun unilääkettä annettiin, niin sinne hissiin asti selvisi. En muista enää siitä eteenpäin. Ja sitten tosiaan heräsin sitten varmaan, en tiedä, oliko seuraavana päivänä. Mutta joka tapauksessa. Ja silloin tuntui, että jotain oli tapahtunut, että mä olin uusi luomus hänessä. Ja jotenkin oli paljon kevyempi olo, vaikka muistan, kun isä haki mut sieltä Vaasasta ja pää oli niin julman kipeä sitten muutama päivä myöhemmin. Ja aina kun silloin oli, voi olla vieläkin, mutta silloin oli asfaltissa semmoisia pieniä aina semmoisia välejä, niin aina kun otti niin päähän kipeätä, kun aina niistä mentiin yli. Mutta joka tapauksessa siitä se pikkuhiljaa meni. Ja sitten muistan, kun tuolla oli semmoinen erikoishammaslääkäri, joka oli näihin oikomishoitoihin keskittynyt, Beck sukunimeltään. Ja sitten kun menin sinne ensimmäiseen tarkastukseen, niin hän totesi, en tiedä totesiko hän itsekseen siinä, mutta totesi, että onpa täydellinen. Hän ei varmaan puhunut mun hampaista, mutta siitä oikomishoidosta. Ja jotenkin se puhutteli myös, että no, hän oli tehnyt työtä ja ehkä hän tekisi aina täydellistä jälkeä, en tiedä, mutta joo. Sillä tiellä ollaan ja edelleen tänäkin päivänä, viime vuonnakin, joka etsii, niin löytää ja kiitämme Herraa siitä. Hän edelleen pelastaa ihmisiä, hän edelleen kutsuu yhteyteensä ja hän edelleen tekee ihmeitä. Kiitos Herralle. Nyt kuullaan niin sanotusti ensimmäinen todistus. Tämä oli tämmöinen puolipehmonen. No ei. Mut Inka, ole hyvä, ja sitten sen todistuksen jälkeen lauletaan sitten yksi laulu.
Oi. Joo. Mä yritän lukea hitaasti. Joo. Mä oon jo 4-vuotiaasta sanonut, että musta tulee vaimo ja mulle tulee iso perhe. Äidille se oli suuri tuskan aihe, kun hän tiesi, kuinka paljon haasteita mun elämässä oli. Ja miettikin silloin, että miehen täytyy olla todella lämmin sydäminen, että jaksaa mua ja mun ongelmia. Äiti on joutunut mun sairauksien takia olemaan omaishoitajana ja 2 lapsen yksinhuoltajana siihen asti, kun mä olin 10 ja sai siitä sitten burnoutin. Meillä kävi sen takia kodinhoitaja, että äiti jaksoi hoitaa meitä. Äiti alkoi kuitenkin rukoilemaan, että mä saisin Jumalan johdatuksesta miehen itselleni. Mä oon tullut neljävuotiaana lapsen uskoon. Maailma kuitenkin vei, vaikka yritin olla uskossa. Ja etsin kumppania milloin mistäkin. Ihastuin usein kavereideni ihastuksiin, ja Jumala laittoi mulle siihen sitten opetuksen, että tuollainen ei käy. Esimerkkinä 18-vuotiaana aloitettu suhde mieheen, joka käytti mua vaan hyväkseen. Suhde oli on-off 3 kuukauden välein kestävä, ja päättyi 3 vuoden päästä, kun äiti laittoi siihen stopin. 17-vuotiaana mun uskovaiset ystävät yritti parittaa mua heidän ystävälleen. He laittoivat mut hänen kanssaan sänkyyn nukkumaan, kun olin ottanut lääkkeet. Enkelit varjeli, ettei mulle käynyt pahasti. Tuli vaan 2 merkkiä kaulaan ja saarna äidiltä. Itse olin kuitenkin tuonnekin suostunut menemään, vaikka tiesin, että he halusivat hänestä mulle miehen. Mulla oli jatkuva kierre päällä, enkä huomannut itse, kuinka epätoivoinen olin. Hain kumppania baareista, netin epäsoveliaimistakin paikoista. Jännityskin oli tärkeää mulle, koska olin itse niin hukassa ja tarvitsin jotakin. Kuljin pimeillä kaduilla yksin baarista kotiin. Hengasin täysin tuntemattomien miesten kanssa pelottavissa paikoissa ja treffailin huumeiden käyttäjiä. Koskaan mulle ei käynyt mitään. Kerran menin jopa poliisin murhaajan asunnolle, koska en halunnut tuomita, ja Pyhä Henki pelasti mut sieltäkin. Kiitos Jeesus. Hain kumppania joka paikasta, ja kun mulla oli joku suhde, en ollut tyytyväinen, vaan etsin toista. Kun en saanut miehistä puolisoa, vaan tuli vaan takkiin, rupesin ajattelemaan, että ehkä mä oonkin transpuolinen, joka on kiinnostunut naisista. En kuitenkaan tykännyt apua. Minne mä menin? En kuitenkaan tykännyt ajatuksesta uskossa, kun olin, ja yritin etsiä silti aina miestä. Mahdoton yhtälö. Viimeisin suhde ennen uudesti syntymistä tai uudistumista oli kanssa ihastuminen kaverin ihastukseen. Mulla meni tähän uskovaiseen kaveriin välit. Aloitin irtosuhteen, rikoin parisuhteeni ja halusin vielä mennä tämän mun kyseenalaisen suhteen kanssa naimisiinkin. No, onneksi siitä ei sitten tullut mitään, vaan Jumala loi mut uudesti ylhäältä. 3 humausta tuli. Mulla tuntui ihan kuin olisin täysin uusi ihminen. Uudet kädet, uudet jalat, uusi sydän. Ja nyt vasta tajuan miksi. Hän loi mut Tonya varten. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan 2 Kor 5:17-19. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi. Ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka oli siihen hänelle sopinut. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Ja hän häntä kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. 1 Mooses 2:18-23. Luen vielä tähän Raamatun kohdan, jonka äiti luki meidän hääpäivänä kirkossa. 1 Kor 13:1-10. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin minä vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään, vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Tällainen on Jumala, tällainen on mun haaveeni kasvaa ihmisenä, lähemmäs Jumalaa, Jumala idolina. Tonylla on siis ollut kanssa kumppanin etsimisvaikeuksia ja hänen äitinsä ja Jimmy pappi on rukoillut hänen kanssaan sekä puolestaan hänelle vaimoa. Kun me ruvettiin viestittelemään Tony Kosimoa heti, koska hän ei halunnut tehdä Jumalan tahtoa vastaan, vaan mennä ensin naimisiin ja sitten tulee kaikki karkki kaupan päälle. Mä sitten aloin etsiä Raamatusta, että mikä on Jumalan tahto, ja ensin mulle tuli muistaakseni Iisakin ja Rebekan kohta, jossa Rebekasta tulee Iisakin vaimo. Seuraavaksi mulle tuli Esterin kohta, jossa Ester valitaan uudeksi kuningattareksi. Ja sitten vielä yksi profeetta Kangasalan helluntai-seurakunnalla sanoi, että liittykää yhteen. Niinpä me 5 kuukauden päästä mentiin naimisiin. On hienoa, kuinka rikkinäisistä tarinoista Jumala voi kasvata jotain kaunista ja upeaa. Kaikki kunnia Jeesukselle. Hienoa ajatella, kuinka Jumala kuulee meidän rakkaushuoletkin. Riitoja tulee aina välillä, se on inhimillistä, mutta Kristuskallio kestää. Nyt on tasan vuosi mennyt ja tänään meillä on hääpäivä. On todella siunaava ja kiitollinen olo näiden kaikkien koettelemuksien jälkeen, kun saan elää elämää noin ihanan ihmisen kanssa. Jos täällä on joku, joka on kokenut mitään näiden kaltaistakaan, mitä mä, niin muista, että sä olet upea Jumalan luomus ja Jumala pitää sua silmäteränään, oli tilanne sitten mikä tahansa. Tilanteet voi yhtäkkiä muuttua. Jumala on aina siinä sun vierellä. Muista vaan, aina pitää kiinni hänestä. Aina nykyään, kun mulla on vaikeuksia, niin mä haen heti Raamatun käsiin tai rukoilen. Koettelemuksia on, mutta olen oppinut, että sen takia me just ei haluta luopua Jumalasta, koska sana on se kallio, jolla me seistään tuulisinakin päivinä. Ilman tätä kalliota ollaan ihan hukassa.
Kiitos Inka. Kiitos Herralle ja oikein runsasta siunausta teille. Joo, muistan kun juteltiin tästä, niin sanoit, että tämä on se päivä, mutta se ei, en muistanut sitä nyt, mutta hyvä kun sanoit. Kyllä, lauletaan laulu.
No hei kaikki. Mun todistus on semmoinen, että mä haluan sillä rohkaista. Ja Kimmo pyysi mua tänne todistaa. Ja mulla oli jo joulukuussa oikeasti aihe todistaa, mutta sitten mä sanoin Herralle, että sä näet, että mä oon tämmöinen ujo, että mä en niin kuin osaa löytää tuommoista tilaisuutta, että pyydän niin kuin jotain, että pyytää mua todistaa. Ja sitten Kimmo pyysi. Niin mä haluan kertoa teille Jumalan huolenpidosta ja uskollisuudesta. Et näin alkuun lyhkäisesti, niin me ollaan asuttu Pietasaaressa 2,5 vuotta. Ja yli vuosi sitten syksyllä mä aloitin työnhaun ja siitä vuosi eteenpäin, niin en ollut saanut yhtä haastattelua. Ja kumpikaan ei saanut. Ja ovet oli tosi lujasti kiinni ja Jumalan mielenmukaista on kuitenkin, että työnteolla ansaitaan leipää. Ja sitten ne olosuhteetkin joskus voi meitä johdattaa. Ja ne ovet oli niin lujasti kiinni, että ja sitten kun on työtön työhakija, niin on elätään työttömyys niillä etuuksilla ja ei sillä niin kuin oikein pärjännyt, että nyt on niin kallista kaikkia. Sen tiukkuuden keskellä niin mä haluan myös mainita, että Herra piti huolta. Ei puuttunut mitään, oli ruokaa ja autossa oli aina ainetta. Mutta ruvettiin kotona miettimään, että nämä olosuhteet on kuitenkin niin tiukilla täällä, että kun ei aukea mitään ovia työelämään, enkä päässyt edes opiskelemaan, että onkohan täältä aika lähteä pois. Ja mä sain sitten Ähtäristä opiskelupaikan, mikä olisi aika suurella todennäköisyydellä ollut tuommoinen oppisopimuspaikka, että mä olisin työtä tekemällä saanut ammatin. Ja sitten hänelle tuli työhaastattelu Korjööranille, kiitos Herralle ja Kimmolle. Ja sanoi, että jos ei pääse sinne, niin sitten me lähdetään Pietasaaresta. Ja sitten se tuli kotiin haastattelusta työsopimus kädessä. Ja siitä meni 2 viikkoa ja sitten mä sain työpaikan. Ja mä sain mieluisan työpaikan, semmoisen mitä mä tykkään tehdä. Mutta meidän ekat palkat oli tosi huonot. Mun palkka oli huono, koska mulla alkoi työt loppukuusta ja palkka tuli alkukuusta. Mä en kerennyt kuin 5 päivää tehdä töitä ja hänkin sai huonon palkan, että se työpaikka oli suljettuna muutaman päivän ja sitten oli kipeänä. Ja mä sanoin sitten Herralle, että en tiedä miten. Että mä en tiedä yhtään, mitä sä meinaat keksiä, mutta sun pitää keksiä jotain ja auttaa tää joulukuu meitä. Ja sitten rupesi tapahtua lisää ihmeitä. Ja Me saatiin diakonista jouluapua yli 200 euroa. Ja sitten kun mulla on osa-aikatyö, niin joku neuvoi mua, että tee hakemus tonne työttömyyspäivärahalle. Ja sitten mä sainkin sieltä 700 euroa. Ja se tuli ihan yllätyksenä. Ja sitten vuokraantaja otti yhteyttä ja kertoi, että mulla on maksettu 200 euroa ekstraa vettä, mikä oli ihan outoa, koska me oltiin just maksettu tasausmaksu. Ja mikä sekin oli vaan 2 euroa. Ja se halusi sitten maksaa sen meille takaisin. Ja sitten tämän lisäksi vielä niin töistä tuli 100 euroa, koska ne oli unohtanut maksaa jonkun jutun. Ja kaiken kaikkiaan herra siunasi niin kuin 1200 eurolla, mikä oli ihan semmoista rahaa, mistä me ei tietty mitään. Ja ne tuli kaikki kyllä tarpeeseen. Ja tämä on mun todistus, että herra on uskollinen ja me voidaan luottaa siihen ja sanoa vaan, että en tiedä mitä keksit, mutta keksi jotain, että nyt on tilanne tämä. Ja se auttaa meitä. Siunausta.
Kiitos todistuksesta, Mirikli. Sen verran pitää sanoa, mun nimi mainittiin tuossa, niin joskus kesällä muistaakseni niin kysyin työpaikalta, että tarvitko te vielä työntekijöitä, että täällä olisi yksi hyvä veli täällä seurakunnassa, että silloin ei tapahtunut mitään. Ja sitten ystävät tuossa, milloin se nyt oli, mä enää muista, viime vuoden puolella, mutta puhuitte tuossa ääneen, että en tiedä, että pitäisikö täältä Pietarsaaresta lähteä pois sitten, kun ei mikään niin kuin avaudu. Ja mä ajattelin, että no ei todellakaan, että ette täältä mihinkään lähde, mutta sitten menin töihin. Ja se meidän Katariina, joka siellä töihin porukkaa ottaa, kysyin siltä vielä, että tarvitko te vielä porukkaa tänne töihin. Niin sanoi, että joo. Sitten mä ajattelin, että no siellä meidän seurakunnasta olisi se Dimitri, että ja sitten se taisi sitten soittaakin sulle ja sanoi jälkeenpäin, että kylläpä se oli mukava ja kiltinoloinen poika. Mä ajattelin, että joo, ei meillä seurakunnassa muita olekaan. No ei, en sanonut niin. Lauletaan seuraava laulu ja tämän laulun aikana sitten vapaaehtoinen uhrilahja, jos olet varannut sellaista mukaan, niin kerätään se ja tämän laulun jälkeen sitten Aleksei saa tulla niin, suomen kielellä tai englannin kielellä, miten koet parhaaksi, niin todistus myös siitä. Ja Marjukka kertoo laulun, mikä se on. Ja
No niin. Nyt on hyvä sanottava venäjäksi, englantiksi tai voi olla suomeksi, jos joku kannaa. Я сначала расскажу на русском языке. В этом году исполняется уже 20 лет, как я принял крещение. Это было в 2004 году. И как раз вот эта дата, 19 января, это всегда было крещение в нашей церкви. И поэтому как раз сейчас получается 20 лет. Как я пришел к Богу, принял крещение и присоединился к Божьей семье. This year it's 20 years since the time when I had baptism.
Tänä vuonna tulee 20 vuotta siitä, kun mut kastettiin.
And this date, it's like 19 of January.
Ja se päivä oli 19. tammikuuta.
When it is like baptism day for all our Kiev churches.
Ja se on semmoinen kastepäivä kaikissa Kiovan seurakunnissa.
And we always was like together about 3 or 4 churches in one place.
Ja me oltiin yleensä silloin aina yhdessä niin kuin 3 tai 4 seurakuntaa yhdessä paikassa.
And this time was baptized so many people and some our friends also.
Ja sillä kertaa kastettiin tosi paljon ihmisiä ja muutamia meidän ystäviä.
And also son of some woman in her home, it was like home meeting every week.
Ja sitten oli myös yksi nainen tällaisessa kotikokouksessa.
And also my brother and his next wife, like.
Ja minun veljeni ja hänen vaimonsa.
Nyt vähän venäjäksi.
Sitä en voi kääntää
Вот здесь, как бы, вот Кима рассказывала про свою жизнь, да, и я тоже вспомнила такой момент, когда я уже ходил в церковь, но это конец недели, суббота, было самое такое тяжелое время, когда я не был на работе и не был в церкви, как бы, в воскресенье, и все время какая-то была тяжесть, то есть как будто что-то давило и даже, ну, как бы не давало даже такого желания жить. Вот. Но одни друзья, вот они пригласили меня на детское служение, и мы каждую субботу посещали детский приют. И это не то, что такой выход был, но это была значительная помощь для меня, и с того момента моя жизнь поменялась, и много я участвовал в детском служении с того времени, и эта вся ситуация, она исправилась. It was about maybe 15 years ago.
Noin 15 vuotta sitten.
And this time I was already in church.
Ja silloin olin jo siis tähän aikaan seurakunnassa mukana.
And it was like very difficult time for me this end of the week.
Ja se oli silloin mulla oli tosi vaikeaa aikaa silloin sillä viikolla.
Looks like for Sunday that you always in church.
Sunnuntaisin olet aina seurakunnassa.
And this week time you always on work.
Ja viikolla töissä.
And also when it is most every week every this evening time we was also in church.
Ja myös ilta-aikaan silloin viikolla olimme seurakunnassa.
We had like some practice for singing, as
meillä
you see.
Harjoituksia, kuoroharjoituksia.
Yeah. And this home meeting also during the week.
Ja myös tämmöisiä kotikokouksia viikon aikana.
Also praying meeting or reading Bible meeting.
Rukouskokouksia, raamatun lukupiirejä.
So it's like every evening or every day you are busy.
Joten niin kuin siitä tuli, että joka viikko, joka ilta sinulla on jotakin menoa.
But not in Saturday.
Mutta ei lauantaisin.
And it was like a difficult time for me.
Ja se oli silloin hankalaa. Se oli minulle haasteellista aikaa.
And sometimes it's common looks like that I'm so bored. It's like it was looking like that I don't have even so I don't want to leave sometimes, and I was thinking, is it should I, if I do some accident for me?
Joten se niin kuin sai mut semmoisiin ajatuksiin, että joskus musta tuntuu, että mä en edes halua niin kuin lähteä näihin tilaisuuksiin, että ajattelin, että parempi, että jotain sattuisi.
Yes, if it something happen like this, that I can end my life by myself.
Että minulla oli sellaisia ajatuksia, että jos jotakin tapahtuisi, että vaan voisin päättää elämäni.
And in this time, some friends from the church come to me.
Ja silloin ystäviä seurakunnasta tuli mun luokse.
And they ask me if I want to participate for this children meeting.
Ja he kysyivät, jos haluan tulla mukaan tällaiseen lastentilaisuuteen.
Yes, this children work in church.
Siis tällaiseen lasten palvelu, niin kuin lasten työhön, seurakunnassa tehtävän lasten työhön.
And from that time we was participate in this kind of to find and help this children that it is on the street
ja children. Ja silloin teimme työtä tällaisten katulasten parissa.
And we was also in this like orphan houses.
Ja olimme myös orpokodeissa.
And it was in Kiev in one place.
Ja se oli silloin Kiovassa yhdessä paikassa.
Where like police take children for everywhere and put them in one place.
Missä poliisi niinku kerää lapset ja vievät heidät johonkin paikkaan.
And we had very good meetings there with those children.
Ja meillä oli tosi hyviä tapaamisia, kokouksia näiden lasten kanssa.
And most every time I had some tasks that I must prepare during the week.
Ja mulla oli aina joku tehtävä sitä niitä tapaamisia varten.
So since that time not only my Saturday was busy.
Ei, joten se on, että ei ainoastaan lauantai.
I was thinking about this task during all this week.
Vaan ajattelin tätä tehtävää ja mitä minun tulisi tehdä siellä, niin koko viikon ajattelin sitä.
Sometimes that meetings with children was very nice, and after two or three weeks or one month they spread their children to their native places.
Ja niin kuin jonkun ajan päästä sitten niin kuin niin kuin vievät nämä lapset näille synnyinpaikoilleen tai mistä he ovat kotoisin. Yeah.
We was asking children that is like more grown up from where they are, and they say from very all parts of Ukraine they come to here.
Kysyimme näiltä vanhemmilta lapsilta, että mistä he ovat kotoisin, ja he sitten kertoivat, eli olivat ihan joka puolelta Ukrainaa.
And I was also thinking how it's possible that the children going like so far by themselves.
Ja mä ihmettelin sitä, että miten nämä lapset ovat tulleet niin kaukaa tänne.
And also for that reason for that children work that it was making a little bit in Karelia in Russia.
Ja tämmöistä vähän samankaltaista lasten työtä teimme myös Karjalan alueella Venäjällä.
And when we was living there in Karelia,
asuimme siellä Karjalassa.
Yeah, one our friend Aimo from Kälviä.
Niin ystävämme Aimo Kälviältä.
He came there to Karelia.
Karjalaan.
And what do we think if we want to keep summer camp for children?
Ja hän kysyi, että mitä ajattelette, jos pidämme lastenleirejä lapsille?
And if it is okay?
Ja jos se on okay.
So he said to me that you should go to Finland to some preparing work.
Niin hän sanoi minulle, että teidän tulisi mennä sitten Suomeen jolle tämmöiseen valmistelemaan niitä leirejä.
Ja, en kip mitin tuzer leader Kari Halonen. Kari Halonen, this children work leader.
Ja sitten olimme tämmöisen Kari Halosen kanssa täällä tekemisissä.
Maybe it was like Salo Church.
Salon seurakunnasta.
Mm-hmm. It was like the first reason for me to come to Finland, and it was first time when I was here.
Ja se oli minulle ensimmäinen kerta ja oikeastaan se ensimmäinen syy miksi tulimme tänne Suomeen.
And for that reason that I was injured in this children work, it was written that I come first time to Finland.
Ja se, joten tämä lasten työ, lasten parissa tehtävä työ oli minulle ensimmäinen syy tulla Suomeen.
So everything that is happening is coming with God's reason.
Joten kaikki mikä tapahtui, niin tapahtui Jumalan tahdosta.
Yeah, thank you. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos Alekseille. Se on kohta, ystävät, viimeisen todistuksen vuoro. Velin vuoro. Ja semmoinen info vielä tähän, että kuten varmaan tiedättekin, niin lähetystorille tarvitaan vielä työntekijöitä. Tai työntekijä vaikka, mutta työntekijöitä. Kuluvalla viikolla tehtiin semmoinen päätös vanhemmistossa ja sitten hallituksessa. Toukolan Tauno ja Maria oli meihin yhteydessä ja he ovat lähdössä nytten ihan näinä viikkoina 3 kuukaudeksi tuonne Turkkiin lähetystyöhön ja sitten syksyllä mahdollisesti, jos Herra suo, niin vielä toiselle 3 kuukauden jaksolle. Ja niin kuin tiedätte, niin Turkki voi sinne lomallekin lähteä, mutta jos siellä evankeliumi julistetaan, niin se ei ole sillä lailla mikään lomareissu. Siihen ei lähetystyöntekijä nimikkeellä pääse. Ja mutta se, mitä päätettiin, kun pyysivät taloudellista tukea, niin 300 € per kuukausi niiltä kuukausilta, kun he ovat siellä, eli 3 + 3. Ja siitähän joku matikkanero voi laskea. No jo, ei. Mutta se, että lähetystorilla olisi esimerkiksi yksi päivä enemmän päivää se auki, niin se myös saattaisi auttaa myös tähän. Mutta joka tapauksessa voi se muutenkin tulla. Että jos me jälleen saamme syttyä lähetystyölle ja siihen näitä varoja tarvitaan. Mutta niin kuin tiedätte, niin lähetystorille tarvitaan porukkaa ja onhan sinne jo tullutkin. Ja nyt sitten olisi näiltä osin viimeisen laulunkin aika. Ja sitten no ei. On niitä sitten vielä lopuksi, mutta näin tässä välissä. Ja sitten veli, sinun vuorosi tämän laulun jälkeen. Niin.
Jumalan rauhaa, sisaret ja veli. Lauloimme tässä, että hyvä on, että yhdessä voimme tuoda kiitoksen Herrallemme. On ollut niin hyviä todistuksia, että on vähän vaikea ajatella, että mitä tässä sanoisin. Mutta minä sanon, että veli kiboh. Eikö niin? Ylistys Jumalalle. Olen tuolta Kauhajoelta tullut aamulla tänne. Vähän tuolla pienessä vesi jää tihkussa, mutta hyvissä ajoin, kun lähtee liikkeelle, niin pääsee perille. Ja minun nimeni on Veli Luoma ja olen sieltä Kauhajoelta, syntyperäinen kauhajokinen Etelä-Pohjanmaalta. Ja en tiedä, jotkut ovat tuntia minun äidin ja isän. Minun isän nimi on Lauri ja äidin nimi on Kaija. Ja he ovat kyllä kulkeneet vähän tässä Etelä-Pohjanmaalla viimeisenä vuosina, ennen kuin Jumala kutsui heidät kotiin, niin he olivat tässä SLEY-yhteistyössä sitten kyllä eri paikoissa mukana. Miksi olen tänään täällä? Hyvä kysymys. Eikö Kauhajoella ole kokouksia? On siellä meidänkin seurakunnassa kokous, mutta itse asiassa se oli toissa päivänä, tuli 6 vuotta sitten, kun kävin täällä Pietarsaaressa muilla asioilla, mutta poikkesin tässä lähetystorilla ja sitten senkin jälkeen poikkesin lähetystorilla. Minä olen oppinut elämässä sellaiseksi yksinkertaiseksi. Jotenkin tuntuu, että Jumala vie yksinkertaisuuteen. Ja niin kuin tänään kuulimme näistä todistuksistakin, sellaista sanomaa, että Jumala on meistä kiinnostunut, niin hän vie meitä elämän ytimeen, niihin yksinkertaisiin asioihin. Me haluaisimme omistaa koko maailman, mitä meillä on ympärillä, talot, perheet, ammatit ja kaikki muut, mutta Kristus sanoi yksinkertaisesti, tule ja seuraa minua. Ja usein se tarkoittaa sitä suomeksi, että me joudumme vähän, tai Jumala Pyhän Hengen kautta raivaa meidän elämää, että olisimme vähän enemmän käyttökelpoisia hänen suunnitelmassaan. Ja meidän sydämemme lyhyesti sanoisi paremmin, että Isä, minä tahdon. Koska ilman sitä Jumala ei tee meidän elämässä paljoakaan. Hän kysyy usein, tahdotko? Ja meidän sitten on ymmärrettävä se puhe. Haluan todistaa myöskin uskostani tai tästä uskon elämän vaiheista. Voisin ajatella montakin, mutta muutama asia nousi tänään ja matkan aikana mieleeni. Minun isäni kuoli 2014 ja meitä on 4 sisarusta ja minä olen nuorin ja ainut poika. Mutta tiedättekö, minä olen esikoinen, vaikka olen nuori. Ymmärtääkö joku sen? Raamatun mukaisesti siellä sanottiin niin, kaikki miespuoliset, jotka avaavat äidin kohdun sekä ihmisistä että eläimistä, ovat esikoisia, joka ensimmäisenä avaa. Ja vaikka ne sanoin, että sinä olet kuopus ja nuori ja ainut poika ja lellikki, niin minä opin myöhemmin tietämään, että minähän olin esikoinen. Ajatelkaa. Raamatun mukaisesti. Ja silloin kun isä kuoli, niin tiedättekö mitä tapahtui? Se oli surullinen päivä, minä muistan, minä ajoin Tampereelta silloin, kun olin siellä töissä Kauhajoelle vähän kiivaasti, kun isä oli kaatunut ja tiedettiin, että siellä on vakava paikka. Mutta minä ajoin sinne ja isä oli viety jo pois ja kuuntelin sitä, minun sisarukset ovat semmoisia pitoihmisiä, niin he järjestelivät jo vähän käytännön asioita ja minä menin ulos ja lämmitin saunan, joka on tehty puista, jotka on tuotu Karjalasta, Venäjän Karjalasta. Minun isäni oli autoilija, ja silloin vielä oli Neuvostoliitto vähän isompi maana, ja he tekivät näitä matkoja Alrik Sandbergin kanssa ja muiden kanssa, ja siellä kävivät myöskin Ukrainan alueella, ja siellä Belarusissa ja Puolan rajalla, ja tiedättekö mitä he tekivät? He salakuljettivat Raamattuja. Jumalan liebuskaa piti viedä sinne. Ja välillä sitten oltiin tiukoissakin paikoissa, mutta siellä sitten itse asiassa Neuvostoliitto kun sitten hajosi, ja minun isäni oli autoilija, niin hän sanoi sillai, kun Jumala kutsui, että Lauri, olisi muutakin hommaa kuin hiekanajoo. Mutta isä sanoi, että mulla on elatuksen murheet. verottaja, kalusto, perhe tarvitsee asioita. Tiedätkö, minkälainen voi olla Jumalan kutsu? Kun Jumala on päättänyt. Minun isäni tuli kerran, oli hiekan ajossa ja hän nosti sitten siellä hiekkakuormaa, että hän saisi sen kipattua, niin se ei onnistunut. Ei noussut riittävästi, että se laskeutuisi alas. Ja hän meni kotiin ja hän tiesi, että ne kaikki öljysäiliöt ovat siellä runkorakettien sisäpuolella. Hän hytin takaa tunkkasi vähän sitä ylemmäs, mutta viisaana miehenä sinne kitaan heitti 4 tuuman parrun poikittain varmuuden vuoksi. Ja hän pisti päänsä sinne ja katsoi, että öljysäiliöt, joo, ne on rikki, ja samalla kuului tum, kun tunkki lensi pois ja lava laskeutui. Ja näin kävi, että minun isäni poskipäät murskaontuivat siinä. Mutta hän sai työnnettyä niin kuin kanan kaulan sinne ja reittyä sitä verta pois ja oli hengissä. Hän siellä sanoi Jumalalle, jos täältä selviän, saat viedä minnekä haluat. Isä ei menettänyt tajuntaansa. Naapuristakin haettiin miehiä apuun ja kaikki meni vähän shokkiin, kun se näytti aika erikoiselta. Mies on siellä päästänsä rungon ja lavan välissä ja siellä on vielä hiekkakuorma päällä. Isä selvisi sieltä. Helsingissä leikattiin ja hopealla kasattiin hänen poskipäät ja nenän nahka vielä pysyi nenän paikalla. Toinen silmä oli vähän painanut aivokoppaan, mutta toisella nähtiin. Ja vuosi siitä Pekka Mustonen ja monet muut helluntaiveljet halusivat Karjalaa, Venäjän Karjalaa evankelioida, koska raja oli auki. Ja sieltä lähti sitten Kauhajoen helluntaiseurakunnasta minun isänikin ja meni sinne Karjalaan Mujezerskiin, Mujejärvelle. Kostamuksesta vähän sinne vielä eteenpäin. Eteläpohjalainen mies, hän oli saanut viisumin Venäjälle. Hän löysi jonkun karjalalaisen naisen ja sanoi, missä täällä on kaupungin päällikkö. Ja he menivät sinne Viktor Pzolkinin luo. Myöhemmin tiesin hänen nimensä. Isä sanoi tälle kääntäjälle tulkille, että kerro tämä sana tälle miehelle, kun sain audienssin. Viktor sanoi passport basalusta. Katsoi, kaktipie, mikä te mies olette täällä? Isä sanoi, minä olen Lauri Luoma Suomesta. Jumala lähetti minut tänne. Kaupunginjohtaja kysyi, että mitä te täällä teette? Isä sanoi, minä tuon teille ruokaa, vaatteita ja evankeliumia. Ja pormestari katsoi vielä pari kertaa, että on samannäköinen mies kuin on passin kuva. Se sanoi, että tervetuloa. Ja työ alkoi siitä. Ja se jatkui aika pitkään. Kun Jumala aloittaa jonkun työn, tiedättekö, hän on päättäväinen. Hän käyttää monia meidän elämäntilaita sen takia, että hän saisi sinut ja minutkin käyttöönsä hänen hyvää tahtoansa varten. Näin kävi minun isälläni. Ja tiedättekö, kun sitten oli se surullinen päivä 2014 huhtikuussa, ja tulin kotiin ja isäkin haudattiin. Minä sain perinnön, jota en vaihda mistään hinnasta. Ja se on isän Raamattu. Se on vähän tämän näköinen. Se ei ole uusinta muotia eikä väreillä. Mutta voin sanoa, vaikka minä en halunnut koskaan Venäjälle mennä, kun minä tiesin, mitä kaikkia vaikeuksia se meidänkin perheelle aiheutti tavalla tai toisella. Luopumisen tuskaa. Ja minä sanoin sitten, kun olimme siellä Mujejärvellä pitämässä muistotilaisuutta myöskin isän poismenon johdosta, ja minulla oli tämä Raamattu siellä seurakunnassa mukana, minä sanoin, että täällä on minun isäni testamentti täällä viimeisellä sivulla. Se on täysin tyhjä.
Ja minä suljin sen ja sanoin, että tehtävä on päättynyt. Isä lupasi Jumalalle ja Herra vei hänet kotiin. Minun isäni sanoi joskus niin, että niin kuin eteläpuolaiset tapaa, onko se vähän ylpeyttä vai sitä veren perintöä. Olimme jossain kokouksessa ja isäni sanoi, että ja minun poikani sitten jatkaa. Tiedättekö mitä minä tein? Minä nousin ylös, ehkä en niin väkevänä kuin minun isä, ja minä sanoin isälle, että isä, ei Jumala ole mulle niin sanonut. Pitää olla yhtä suora, eikö niin? Mutta kaiken sen luopumisen tuskaan, mitä Jumala aiheutti minun elämääni, kun Jumala halusi ottaa minun sydämeni käyttöön. Ajatelkaa, me olemme hyviä pitämään itsestämme kiinni. Emme aina haluaisi tehdä niin kuin Herra haluaa. Hänellä oli omat keinot minunkin elämään ja en nyt tänään kaikesta siitä puhu. Mutta kun minut vietiin siihen elämän, sanotaanko rajapyykille, niin minä huusin vain, Herra, auta minua. Ei ollut vaihtoehtoja. Ja jälkeenpäin, vaikka en olisi halunnut mennä Venäjälle, niin minä menin sinne 2 vuoden aikana 22 kertaa. Minä olin kerran Kaukasuksella siellä Vladikaukas-nimisessä kaupungissa. Menimme sinne vuoristoon. Minulla oli ystäviä sieltä. Oli tulkki mukana, minä en niin hyvin venäjää puhu. Olimme siellä narkomaani kodissa, alkoholisti huumeen käyttäjiä. Minä olin vähän miettinyt, että mitähän minä nyt puhuisin. Kaiken sen keskellä Kennadi, joka teki Ukrainassa myöskin vankilassa töitä, hän on hyvä musiikkimies, hän lauloi ja yhtäkkiä tulkki tuli sanomaan että minulle, että sulla on aikaa sitten enää 10 minuuttia, kun kaupungissa on toinen kokous ja meillä on pitkä matka. Ja minut riisuttiin aseista. Mutta minä ajattelin, että pitää olla rehellinen. 10 minuuttia ja 5 minuuttia meni jo tulkkaukseen. Aika puolittu. Ja minä nousin siellä ja sitten ajattelin, että mitä minä sanoin, että mä olin niin rehellinen kuin pystyin. Mä sanoin, että mä oon tullut 3000 kilometrin päästä puhumaan teille 10 minuuttia. Ja mä sanoin, että mä veen suoraan asiaan sitten. Mä sanoin, että se ei ole mun syy, että mä oon täällä, mutta minun isäni lupasi Jumalalle. Ja Jumala koetteli minun sydämeni ja mä oon tänään täällä. Ja kun minun isäni oli siellä auton lavan ja rungon välissä, vaikka hän oli uskovainen mies, Jumalaa pelkäävä mies. Mutta kun Jumala sanoi, että nyt on Lauri se päivä, kun minä valelen vähän sinun sitä verta, että saan käyttöön. Niin minä sanoin, että siellä avarungon ja siellä kidassa oli se yksi poikkipuu. Se oli ristin poikkipuu, joka ehkäisi sen, että minun isäni ei kuollut. Mutta hän joutui nöyrtymään Herran pihdeissä ja sanomaan. Täällä minä olen, vie mihinkä haluat. Ja tiedättekö, jokaiselle sanon tänään sen, Herralla on ne pihdit, jolla hän tarkastelee meidän sydämen mielialoja. Minä olin valtiolla töissä, kun isä onnettomuuden jälkeen, vaikka olin automieheksi valmistumassa, niin isä sanoi mulle niin, että sä et sitten päivääkään ajan näitä mun vehkehiä. Hoita oma ammatti. Ja armeijan jälkeen sitten mietin ja näytti niin kuin joskus menevänkin sellaista kultaista keskitientä. Ja valmistuin sitten poliisiksi ja meni Helsinkiin. Ja siellä sitten opin monta asiaa elämästä ja elämän varjopuolesta. Mä typistän vähän sitä asiaa. Silloin kun sitten Jumala, minä menin maailmaan niin kuin joku täällä kertoi, olin uskovankorin lapsi ja kaikki olivat näin, mutta sitten kun kasvaa se oma sydän siihen kynnykseen, niin haasteita löytyy. En minä Jumalaa hylännyt, mutta en elänyt niin kuin ymmärrän, miten tulisi elää.
sieltä kun Jumala lähti koulimaan sitten ja hän sanoi, että häntä kiinnostaisi moni asia minunkin elämässä ja mä vähän kyllä sanon vastahan, että mua ei kiinnostaisi. Mulla on aika hyvä virkaura tässä ja asiat menee hienosti ja näin poispäin. Jumala sanoo toisinpäin, että ei häntä kiinnosta sun virkauras, kun hänellä olisi vähän muita hommia. Se on vähän niin kuin isän kanssa, että ei hiekkaa enää tarvitsisi ajaa. Kyllä mä hoidan sen sitten. Mutta mä näytän sen tien, minkä mä oon aivotellut tässä sun elämänvaiheessa. Ja siellä alkoikin kovat työuupumukset, tehtiin sellaista työtä, en kaikista kerro, mutta siis sinänsä, että mä olin niin henkisesti ja fyysisesti väsynyt. Esimiehet ei uskonut, koska eteläpohjalainen on vähän sellainen tyhmä. Se yrittää vielä sen kielen, kun ei enää pitäisi yrittää. Ja päivät kasvo. Mutta kun Jumala oli päättänyt myöskin vaihtaa, että mies vaihtaa ammattia. Mä en olisi halunnut, mä olin kiinnostunut asioista. Kävi niin, että Jumala vei sellaisiin kouluihin sitten, että mä ymmärsin, että nyt on niin kuin kysymys elämästä ja kuolemasta. Ja kaiken sen raadollisuuden keskellä, mä töistä kerran lähdin, kun mä ajattelin, että jos mä täällä hetken vielä oon, ja jos mä olin jo uskos silloin takaisin tullut, löytänyt Kristuksen, niin jos ne vie vähän prissaa mua, niin mun täytyy varua, ettei tuo eteläpohjalainen veri oikein kuohahra. Ja mä lähdin pois sieltä. Mä ajattelin, että se ei ole kellekään hyväksi. Mä menin kotiin, asun silloin Tampereella ja mä olin vähän kiukus itselle lähinnä, mutta kuitenkin. Ja mulla ei tämä raamattu sitten. Mä menin sinne lasiverannalle ja mä sanoin sitten näin vain siinä, että Jumala, tästä ei tule yhtään mitään nyt. Mutta mä tarvitsen vastauksen tänään. Mitä meinaat? Joku sanoi, että Jumala saa komentaa, mutta Jumala kuuntelee myöskin rehellistä sydäntä. Ja tiedättekö, mulla oli tämä raamattu käsien välissä ja mä sanon, että tarttisin vastauksen. Ja kun se aukesi täältä Markus 16 ja Luukas 1 välistä, mä olin sen joskus aikaisemminkin tankannut toisessa vaikeassa elämäntilanteessa, mä sanoin Jumalalle, että ei tässä ole mitään, mä oon jotain lukenut. Mutta kuitenkin lähdin tankkaamaan sitä Luukas 1, joka kertoo Luukasta aika tarkastikin siinä tapahtumista. Ja tiedättekö, kun mä pääsin eteenpäin, pappi Sakarias siellä kaikkein pyhimmässä, enkeli tulee ja sanoo, että vaimosi Elisabet synnyttää sulle pojan. Ja pappi Sakarias on vähän eri mieltä. Sanoo, että aika vanha on jo. Mutta enkeli sanoo, että tuut mykäksi, kun et oikein tottele. Ja mä pääsin sitten, tiedättekö, sinne Luukas 1 ja jakeeseen 23. Ja tässä luki näin. Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa. Mä luin sen 2 kertaa. Mä sanoin Jumalalle, että asia vilpitön. Voiko yhdellä raamatun jakeella, kun huudat Herran puoleen, saada sellaisen vastauksen, että ymmärrät, mitä Jumala vastasi? Vai voiko sanoa, että tämä vastaus ei mua miellytä, saisiko toisen? Niin. Ja mä otin siinä kaikki ylityövapaat, kävin juhannuksella työmaalla sen verran esimiesten kanssa vähän ja mä sanoin, että on 3 vaihtoehtoa, josta se 3. oli ehkä kaikista paras kuitenkin. Mä sanoin, että mä otan 1 vuoden virkavapaata ja mä lähden hoitamaan Kauhiolle mun äitiä, kun se tarvitsee apua. Ne ei olisi antanut sitä virkavapaata, mutta ne anto. Ja lähdin Kauhajoelle äitiä auttamaan. Äitillä juuri silloin meillä oli ystävä Kostamuksesta, kun sain sen virkavapaan. Ja minä ajattelin vielä, kun tuntui niin rajulta, että mä en saa rahaakaan enää mistään. Ei palkattomalla virkavapaalla palkkaa saa. Mä soitin sinne kotiin, kun olin nähnyt aikaisemmin, että yrittää. Mä soitin sitten, tai itse asiassa tuli samahan aikaan kuin mieli, niin tuli puhelu ja mä katsoin näytöltä, että äiteen soittaa. Ja mä kysyin, kun Tyyne Kostamuksesta oli siellä, että miten siellä menee, niin ne sanoi, että täällä on hoitaja, että tultiin tänne, kun äitis hälytti, hänellä oli semmoinen kotihälytyspuhelin. Äitis on kaatunut, lyönyt päänsä ja ja jalkakin on mennyt, ambulanssi tuloo. Se oli vielä piste iin päälle siinä, että mä ymmärsin, että Kauhajoelle. Mutta se oli vain osa luopuminen. Jumala halusi täydellisen luopumisen. Tiedättekö, kun me lähdemme seuraamaan Kristusta, me teemme osa luovutuksia. Mä annan nyt tämän sulle, eikö ole hyvä nyt? Ja sitten vähän saa mennä tuossa omassa vähän. Niin kuin siellä Elia sanoi siellä Karmelin vuorella, kummalle puolelle onnutte. Jos palvelette Baalia, palvekkaa Baalia. Jos palvelette Jehovaa, palvekkaa Jehovaa. No se on hyvä, että tekee osaluovutuksen, mutta minunkin kaltaiselle miehelle Jumala halusi täydellisen luovutuksen. Ettei enää ole virkaintoinen ja palaa takaisin. Kun vaan vuosi annettiin vapaata. Eteläpohjalainen nainen, niin kuin meidän äiteekin oli, vaikka oli kotosi Satakunnasta, mä sain sen terveheksi. Sitten tuli arvioja keväällä, kuunteli äitiä, kun se oli jo virkiä mieleltänsä ja kaikkia, ja sanoi, että ei täällä omaishoitoja enää kuin jään tarvitakaan. Kontrolleri lähti pois, ja mä sanoin äiteelle, että näin tässä nyt kävi. Tämä vähän valehtelit, että on paremmin kunnossa, mutta se nyt kuuluu näköjään asiaan. Mä sanoin äitelle, että eikö sä kuulu, kun se irtisanoo mun? Mitä tässä nyt tapahtuu? Mä sanoin, että no työt loppuu ja mun pitää sitten lähteä, kun virkavapaa loppuu, takaisin Tampereelle töihin. Äiti sanoi, että mitä nyt tehdään? Mä sanoin, että en tiedä. Ja mä yhden yön siinä vähän olin omissa rukouksissa, tuli sellainen päivä. Mä sanoin äitelle, että kun oli aamulääkkeet otettu ja puurot syöty, että saat hetken levätä. Ja sitten meillä on hieroja. Menin pihalle, sitten join siinä kahvia ja oli kesäkuu. Ja mä sitten kuulin, ajattelin, että naapurit mäikkää siellä, kun ne vähän yritti jotakin kylpytynnyriä saada oikeaan paikkaan. Niillä oli vähän erimielisyyksiä siitä, mihin se on. Niin. Mutta mä olin vähän tarkka ja mä menin sisälle, että täältä se kuuluu. Menin äitin huoneeseen. Äiti oli tippunut sängystä ja se tilanne, minkä minä näin, minä ymmärsin, että lonkka oli kiertynyt näin ja ambulanssia tilattiin. Niin. Äiti vietiin Seinäjoelle ja minä jäin kahvikupin kanssa siihen pihalle ja ajattelin, että mitähän täällä tapahtuu. Mutta soitin mun esimiehelle Tampereelle ja mä sanon, että on semmoinen tilanne, että ei täällä ole homma muuttunut, että mä tarvitsen lisää virkavapaata. Ja he sanoivat, että he miettii, mutta he tiesivät sen työtehtävän, missä minä olin, ja ne sanoivat, että et saa. Mä olin puu ja kuoren välissä. Kummalle puolelle onnut? Oma elämä, virka, ura, työ, saako rahaa vai eikö vai? Monesko käsky se nyt oli sitten kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit ja menestyisit? Kun minä en osaa, niin tiedättekö mitä? Kun mä rukoilen, Jumala osaa. Täällä lukee Luukas 1, 37. Sille Jumalalle ei mikään ole mahdoton. Tiedättekö, mikä on eteläpohjalaisen miehen suurin pelko? On aika helppo. Että mahdotonta ei olekaan. Kun ne aina sanoo, että tämä on niin mahdotonta. Jos ei sitä olekaan, ei ole mitään pelkoa. Eikö? Ja mäkin pelkäsin, että kuinkaan tämä nyt käy. Mutta 3 viikkoa rukoilin ja mä olin Tampereella käymässä. Ja jälleen kerran valtava perintö. Oli käsien välissä, mä sanoin Herralle, että mä oon nyt täällä Tampereella. Ja tänään pitäisi saada vastaus, mitä mä tein. Ja tiedättekö, täällä oli kaiken näköisiä, niin kuin näyttääkin, muistoja sanan lihan välissä. Ne on todistuksia. Tiedättekö miksi, kun sielunvihollinen tulee sanoa, että sä oot huono ihminen. Tai ei sus Jumalan rakkaus näy, tai mitä tahansa. Mä otan, kato täältä jonkun, mikä nyt tulee vastaan. Katsotaan, mitä tuossa on. No tuossa on nyt vaikka tuollainen kuva. Ja mä sanon, että tästä kortista voin todistaa heti, että kuule, silloinkin oli tällainen asia. Ja tiedätkö, hänen pitää väistää. Mutta kun enhän minä muista kaikkia mun voittojakaan heikkona hetkinä, niin mulla on tämä opas, mikä ohjaa minua hedelmiin. Ja olin siellä Tampereella jälleen kerran ja rukoilin Herraa, että saisiko apua. Nyt ollaan vähän taas puun ja kuoren välissä, mitä pitäisi tehdä. Ja kun en tiennyt, niin Jumala tiesi. Ja tiedättekö, kun avasin tämän Raamatun, se avautui tästä Jesaja 49 kohdasta. En tiedä, miksi siinä oli kulkeutunut tällainen vanha kukkakortti. Kauhajoen kukkakauppa, Liisa Rainamo ja puhelinnumero on 2. Puhelinnumero on 2. Ei ollut montaa numeroa, eikä talua. Tai tiedättekö, niin jämerältä kun se tuntukin, ja minä avasin tämän, niin täällä sanottiin näin. Onnea äidille, onnea isälle ja onnea pienelle pojalle. Minä olin syntynyt. Ja Jumala sanoi, että sinä tarvitset äitiä, kun äiti syntyi. Äiti ei tarvitse syönyt, lopeta se kitinä. Minä otin puhtaan A4, kirjoitin kuulakärkikynällä, vein esimiehelle sinne työmaalle. Hän katsoi sitä ja sanoi, että kyllä näin mulle, että onko tullut hulluksi. Kun se oli mun irtisanomisanomus. Niin, onko tullut hulluksi. Ja sitten lyötiin sillä ainoalla mahdollista, että sinähän menetät nyt eläkeetuskin. Mä sanoin, että aina ei voi voittaa. Mä tarkoitan sillä, tiedättekö, me Jumalalle on kaikki mahdollista. Ei ole sellaista asiaa. Ristiltä huudettiin, että se on täytetty. Laki täytettiin, kaikki profeetat, mutta munkin elämä on siellä käsitelty. Ne voitot on siellä, ne tulee sen kautta. Sain olla äiteen kanssa vajaa 3 vuotta. Sitten Herra kutsui äidin kotiin. Mutta äiti sai olla kotona, saattohoitoa ja kaikki ne viimeiset raskaat kuukaudet. Ja hän sai olla kotona. Ei tarttinut mennä sinne, tänne, tuonne. Mä muistan, kun mä kävin äitiä tänä ehtoosin katsomassa vielä, kun oltiin jo siinä, että ei oikeastaan ole kuin 2 asentoa, että voi levätä. Ja sitten kun mä kävin sen 1 kerran ja totesin, että äitiä ei enää ole. Mun äiti sanoi niin, viimeisen kerran kun tuli sairaalasta kotiin, jos sanoi, että poika, sulla on 1 tehtävä vielä. Sun tehtävä on rukoilla ja lukia mulle Raamattua, kun minä en jaksa. Ja sitten kun mua ei ole, sun tehtävä on päättynyt. Ja mä totesin siinä vain, en sitä, että tehtävä oli päättynyt, vaan sitä, että kiitos Jumalalle. Veligi boh. Ja näin se vain oli. Mä kerran menin Hämeenkyrössä kohti Tamperetta. Minun äitini oli, no hänkin oli yli 60 vuotta taivastiellä. Jumala oli suonut hänelle armolahjoja. Ja mun olisi ollut aika helppo tietyllä lailla kotona aina sanoa, että rukoillahan. Ja ajatellaan, että joku profetaalinen sana tulee nyt tähän mun elämäntilanteeseen. Mutta Jumala tiesi, että hän ottaa joskus mun äiteen pois. Tiedätkö? Jumalan sana kestää aina. Se on aina vastaus. Sä et tarvitse profetioita, mä en väheksy sitä, mutta jos sulla on Jumalan sana, se kestää aina. Sä löydät sen aina edestäs. Ihmisiä tuloa ja menee. Profetioita tapahtuu, joku toteutuu, joku jää odottamaan. Mä kerron äitistä 1 asian vielä tähän. Tiedättekö, silloin kun 2009 Jumala halusi mut takaisin taivasteelle, minä en olisi halunnut, mutta Jumala halusi. Ja mä innostuin sitten, vähän kyllä katsoin helluntaiherätyksen tilaakin silloin, että kovasti tapellaan kirkosta ja muista kaikista, mitä nyt on ollut tällaista vähän. Mutta mä innostuin siitä, mitä Jumala laski mun sydämeen. Ja mä ajattelin, että mä en nyt katso, mitä muut touhuaa, kun mulla on tätä oman sydämen käsittelyä. Ja mä erään kerran sitten ajattelin, kun mä seurasin, olen, Mattikin on täällä, minä olen käynyt niitä monia paikkoja pienestä pojasta lähtien, mitä on tapahtunut 70-luvulla ja niin edelleen loppuaikoina. Ja kävin Sakari Pöyhöstäkin katsomassa vielä, kun hän eli, ja halusin tietää, minkälaista on olla Herran käytös. Mutta minä innostuin sitten ja kerran soitin äitille, että tuo Seinäjoella on kokous, että sinne tulee Raihar Ponkkekin, että mennäänkö. Äiti sanoi, että no, jos haet mun kotua, niin mennään. Ja mä oikein sitten olin sillä lailla latautunut, niin kuin yleensä ollaan, että nyt on hyvä kokous. Ja me oltiin sitten siellä ja sitten siinä itsekin menin sinne eteen ja ajattelin, että tässä nyt tulee tällainen humaus. Mutta ei tullut. Ja mä tulin yhtä köyhänä takaisin. Äitillä ja isällä oli ystäviä, on ne munkin ystäviä, Liisa ja Seppo Ruottis, jonka poika oli neliraava halvaantunut. Ja mä sanon Liisalle, että mä menen sanoa, että viekö Tonin puolesta rukouspyynnön kanssa, kun sä menet Ponken kokoukseen. Mä sanoin, totta kai. Ja kun mä olin pettynyt ja mä oltiin siinä kahvilla ja muistin, että tämä rukouspyyntö piti viedä. Mä kysyin siinä, että mihinkä. No on siellä edes sellainen iso malja, jätetään sinne. Mä kirjoitin sen lapun ja vein sitten sinne maljahan. Mä tulin takaisin. Sali oli tyhjä, mutta siellä suurin piirtein, no tuossa kun on viimeisiä penkkiä, mä näin, että yksi nainen on siinä ja hänen pää oli painunut. Kaikki muut oli lähtenyt. Jumalan pyhä henki sanoi, että näetkö tuon naisen? Ja kyllä mä nyt näin, kun ei siellä muita ollut. Mä menin mun äiteen työmässä, että äite ei tuu mukaan. Tuo nainen tuolla, äiti. Hänellä on hätä. Mee sen luokse, minä jään tänne taakse. Ja äiteen meni sen naisen viereen. Ja katsoin vain, että he sai yhteyden ja jäin siihen. Jonkun aikaa meni, äiti tuli muun luoksena, että no nyt voidaan mennä. Mä vain kysyin, että oliko siellä naisella joku hätä. Äiti sanoi, että oli. Ajeltiin kohti Kauhajokea. Mä sanon äitelle, kuule äiteen. On se erikoista, kun tuo Jumala toimii omalla tavallaan. Hän näki mun innokkuuden päästä Raihar Ponken kokoukseen, mutta hän tiesi, että sinne tulee yksi nainen, jolla on isot ongelmat. Ja pitää liikkua montaa, että yksi mies halvaantuu Ruottis. Ja sieltä pyydetään rukouspyyntö, että minä menen sen pienen lappusen kanssa viemään tuonne, että näen sen naisen, jolla on isoin hätä elämässä. Ja hänen, nainen oli tullut, äiti sanoi sen verran näin. Se nainen oli tullut, hän ei poistu täältä ennen kuin Jumala kohtaa. Voiko Jumala liikuttaa monta pientä asiaa niin kuin sakkinappulota sen takia, että joku saa vastauksen? Voi. Mutta se on yksi asia. Meidän pitää lähteä liikkeelle. Olisin mä voinut Tampereellakin katsoa YouTubesta vai mistä niitä Ponken kokouksia ja olla siellä kovas hengessä, että tuleekohan mulle nyt joku jysäys. En mä väheksy sitä. Mutta kun Jumala liikuttaa pienenkin asian vuoksi. Raamattu sanoo, että älkää vähestykö pienten alakujen päiviä. Niin. Joku vuosi meni siitä sitten, me oltiin Venäjältä eteen kanssa tulos. Liisa laitto, Toni on nukkunut pois ja siitä käytiin sitä kipua sen neliraaja halvaantuneen pojan kanssa. He hoiti 10 vuotta sitä kotona, vähän pääliikku. Mäkin kävin katsomassa ja rukoilin hänen puolestaan. Mutta mä sanoin Liisalle, että älä murehdi sitä pojasta, kun se tekee Jumalan työtä siellä. En mä olisi mennyt sinne eteen, ellei sitä lappua olisi pitänyt viedä. Mä en tiedä teistä monestakaan. Mä kuulin hyviä todistuksia. Mä oon kiitollinen siitä, kuinka Jumala toimii. Mutta mä haluan teille jokaiselle tänään näillä muutamilla sanoilla kertoa sen, että Jumala on kiinnostunut meistä. Tavalla tai toisella. Hän haluaa ottaa sinut ja minut käyttöönsä. Siellä Jesajan alkulehdillä kävi sellainen pieni, kuinka sanotaan, keskustelu. Jesaja kuuli taivaasta, kenet me lähetämme, kuka menee meidän puolestamme. Tänäänkin Jumalan pyhä henki puhuu sinun sydämellesi. Minä en tiedä, minkälainen puhe se on, mutta hän haluaisi ottaa myös sinut käyttöönsä. Ehkä sinua on käytetty jo aikaisemmin. Voi olla, että tulee uusia tehtäviä, erilaisia. Älä unohda sukulaisia, naapureita. Älä valikoi. Minäkin joskus siellä Kauhajoella polttopuita, katteita, tuo on parempi ja tuo on liian pyöriä ja tein sitä hommaa, niin Jumalan pyhä henki sanoi mulle, että sä aina valikoot. Mä sanoin, että niin. Ja sitten piti lähteä sairaalaan, kun ei, mä sanoin, että siinä, siellä oli se yksi kaveri, joka tartti, mutta kun mä olin lähdössä Tampereelle ja piti tehdä sitä, mutta Jumala sanoi, että sä aina valikoot. Me mielellään valikoon rahan, tiedättekö. Ei kiinnosta tuota tämä. Mutta kun Jumala on kiinnostunut jokaikisesta, että jokaikinen kuulisi edes kerran kuulisi, että Jeesus rakastaa sinua, sinua ja sinua. En malta, tuli niin vahvasti mieleen. Me haluamme olla täydellisiä, se on joskus hyvä. Raamattu puhuu pyhittymisestä. Minäkin kun olin kauhealla, mä tein sellaisen asian, että mä paastuan aina puoleen päivään. En syö mitään ja sitten vasta aloitan. Se on Herralle, että eikö se ole hyvä tällaista vähän nöyrää. Ja se olihan se hyvä vähän vattakin pieneni. Ja tiedättekö, mä olin siellä R-kioskilla kerran. Ja mä katsoin, siinä oli sellainen mainos, French Dog. Se on semmoinen niin kuin leipä ja siellä on makkara sisällä. Se on ranskalainen, se ei ole hot dog, vaan se on French Dog. Ja minä kysyn, että mitä tällä voittaa, kun se on Pariisin Eiffel. Se on Pariisin matkan. Ja minä ajattelin, että oho, pääsisikö Pariisissa käymässä. Aika moni on puhunut kaunista kaupungista. Ja iski heikkous. Minä ostin kahvin ja sen French Dogin. Ja menin istumaan siihen pöytään. Mä kysyin myyjältä, että miten sinne matkalle pääsee. Se on siinä kuitis jotenkin. Mä kattelin ja R-kioskin sivuun, että ei mitään ole, että tämä on tästä huijausta. On siinä joku, mä sanon, että vain niin. Mä katson, että ei hyvä, että kello on 11. Mulla on French Dog. Mitä teen? Mutta mä ajattelin, että kyllä Jumala tuntee mun, että paissa on pakko nyt syödä. Ja minä join sen kahviin ja otin sitä näin. Ja mä katsoin, siellä on peliautomaattia siellä takana ja katsoin, että tutun näköinen selkä ja raksilat ja kauluspaita. Mä söin sen ja mä koko ajan olin, että Herra, annakko vähän voimaa. Ja mä menin sen miehen viereen, joka pelasi siinä. Se on yksi romaanimies, pelasi toista peliä. Ja mä lasken käteni sen miehen olkapäässä, että katsoin sitä. Mä sanoin, että mä rakastan sinua. Ja mies katsoi, että hää. Mä sanoin, että en sillä rakkaudella, mitä sinä ehkä ajattelet, vaan sillä rakkaudella, mikä Jumala on antanut minun sydämeen. Jaa. Mä kysyin, että tiedätkö kuka mä oon? Joo, sä oot sen naapurin poika. Mä sanoin, että aivan oikein. Se oli ihan meidän naapuri. Vähän, sanotaan nyt näin, erakoitunut, omaperäinen mies. Hän katsoi pari kertaa ja mä sanoin sitten sillä lailla, että voinko rukoilla sun puolesta. R-kioskin, peliautomaatin vieressä. Se katsoi pitkään. Sanoi, että onko siitä jotakin hyötyä. Mä sanoin, että en tiedä, mutta tuli nyt mieleen. Se lopetti onneksi pelaamisen. Minä suljin silmän ja rukoilin vaan. Ja ne sanat, mitkä tuli, minä sanoin sinä vielä, että ja kiitos taivaan isä, että parannat tämän orvon kurkunkin. En minä tiennyt mitään, sen kun vaan puhuin. Tai rukoilin. Se romaanimies siinä vieressä pysähtyi kanssa. Mutta en mä tiennyt, ketä siellä R-kioskis oli. Me oltiin siinä ainakin. Ja no, sitten tapahtui jotain sellaista, mitä kuuna päivänä en olisi uskonutkaan. Tämä mies sanoi minulle, että sano äiteellesi terveisiä. Kun se asui siinä samalla kujalla, meidän äiti oli syypää kaikkeen, kun se oli uskovainen ihminen. Ja hän ei taas arvostanut asioita. Oli kaiken näköisten yksityiskohtia, mutta jotain tapahtui. Sano äitellesi terveisiä. Minä lähdin siitä ja menin kotio ja toinen naapuri, rouva, tiedätkö, pyöri siinä ja etti kissaansa. Sanoi, että onkohan se tuo orvon tykönä. Mä sanoin, että en tiedä, että orvo ei ole ainakaan kotona, että se on kylillä justiin, oli R-kioskilla. Jaa, mä sanoin, että tiedätkö mitä tapahtui siellä? No mitä? Mä kuulen rukoilisin orvon puolesta. Katso pitkään, kuule, että mitä sä oot tehnyt sen miehen puolesta. Että kyllä. Meni pari kuukautta tämä sama naapurirouva, joka oli vähän sairaspuolella,
terveyskeskuksessakin töissä, etti taas kissaansa. Me syötiin äiteen kanssa siinä jäätelöä ja mä sanoin, että otako jätskin. Sanoin, että no kyllähän voi nyt ottaa, kun on vähän helle ja pitkä lenkki tehty kissa hukas. Kysyin multa, että tiedätkö mitä Orvolle kuulumasta en. Se käy Vaasassa syöpähoidossa, silloin kurkku kipiä. Mä sanoin, muistako silloin, kun mä sanoin, ja sanoin vielä niin, että paranna sen Orvo. Kyllä, kyllä. Mistä sä sen tiesi, musta en mä tiennytkään. Tiedättekö, mä sanoin sitten äitelle, että me ruvetaan rukoilemaan nyt vahvasti Orvon puolesta. Mutta mä en käynyt hänen tykönään, sitten tuli, mä näin kerran hänet pyöräilemässä, hän pyörällä meni ja mä katsoin, että on aika liukasta ja yritin pistää ne pyörän renkahat mieleen, minkä kokoiset ne on. Mutta en mä enää muistanut ja sitten tuli joulu ja me rukoiltiin Orvon puolesta. Sitten mä sanoin, kun muut jäi siinä vähän tekemään touhu, mä sanoin, että mä lähden naapuriin, mulla on sille Orvolle lahja. Mä menin sinne ja mulla oli kirjekuori ja mä sanoin, että mä en muista enää sun renkaan kokoa, että kato halpa hallista, että saat varmasti sieltä sitten ostettua piikkipyörät. Orvo sanoi, että tuu sisälle, kun mä justiin tein yöllä kinkkua ja sun pitää sitä maistaa. Ja me mentiin sinne. Mä katsoin sen yksinäisen miehen kotia. En ollut käynyt siellä hetken aikaan. Hänellä oli joulukuusi. Mä katsoin tätä pakettia. Mä ajattelin, että tuon väristä paperia oli joskus 70-luvulla. Mä katsoin näin kaikkien päällä lukuja, että Orvo. Kun hän ei saanut lahjoja, hän pyöritti aina samoja lahjoja kuusen alle, koska hänen mielestään hänkin oli jonkun arvoinen. Mä sanon Orvolle, että tiedätkö Orvo, nyt kun on näin vähän keskusteltu, niin kuule Orvo, mä rukoilen nyt, kun on joulu tämmöisen rukoukseen. Hän antoi luvan ja rukoilin siinä. Sitten mä kävin vielä loppiaisena, mulla oli tuo leipälaukku ja luettiin vähän raamattuakin. Mutta kävi niin siinä sitten, että yhtäkkiä tuli ilmoitus, että Orvo on kuollut. Ja tiedätkö, mä jouduin hirviään tunnon tuskin, että ei tullut kuule nyt sitä hommasta mitään, että hän olisi sanonut, että hän ottaa Jeesuksen vastaan. Ja mä syyttelin itteenikin ja kyllä sielunvihollinenkin antoi vähän vauhtia, että joo, sellaista sun homma on. Jumalan pyhänkin sanoi, tiedätkö, ei kukaan koskaan aikaisemmin ollut hänelle sanonut, että Jeesus rakastaa häntä. Ja se, mitä sinä annoit, minä jatkoin siitä, minun työni on pelastaa sinun. Ja mä sanoin, että no, meni perille. Yritä olla vaan palvelija, äläkä tee loppuun asti. Tämäkin on sellainen hedelmä teille. Te ette tiedä, mitä Jumala tekee, kun te annatte sen yhden siemenen eteenpäin. Jumalalle on kaikki mahdollista. Mua lämmitti tuossa, kun laulettiin ensimmäisenä tämä laulu, Veli Giboh. Se oli ensimmäinen laulu. Oi Herra suuri, luoja maan ja taivaan. Mä olin Moskovassa kerran perinteinen helluntaiseurakunta. Tiedättekö, mikä on perinteinen helluntaiseurakunta? Oletteko te elänyt 70-luvulla koskaan helluntaiherätyksessä? Kyllä oli perinteistä. Mutta siellä, kun niillä oli ne kaikki hienosti, minä arvostan kyllä sitä asiaa. Ja minun se kutsujakin kysyi, että onko sulla edes kravattia? Sitä on, en mä aamupalalla sen kanssa kulje, mutta kyllä mä pukeudun sitten, kun se on perinteinen hellun seurakunta, siellä pitää olla perinteisesti. Minä taksissa, kun mentiin Tsaikalla, minä lauloin juuri tätä, oi Herra suu, suomeksi. Innostuin siinä vähän. Oltiin Moskovassa. Mentiin kokoukseen, tiedätkö, ja ensimmäinen laulu, Veli Giboh, ja minä ajattelin, napakymppi. Ja minä unohdin, että oltiin perinteisessä helluntaiseurakunnassa. Minä vain luin raamatusta kaiken näköistä ja minä sanoin, että ette ulkokuorella pärjää mihinkään. Ja mä näin, kuinka ihmisiä vapautui siellä siitä, että heidän pitäisi olla jossain muotissa. Sen jälkeen sitten se seurakunnan pastori, joka käytiin syömässä, niin
vähän kyseli minulta muutamia asioita, mutta minä sanoin, että no, laulu alkoi niin. Oi Herra suur. Kun Jumala on suur, minä saan olla pieni, Jumalan lapsi. Ja lapsilla on puheoikeus, ne voi puhua vähän eri lailla kuin aikuiset. Eikö? Me ollaan kaikki Jumalan lapsia. Minä en tiedä, koska teistä tulee täysikäisiä. Ehkä ei koskaan. Mä ainakin toivon niin. Ja kun teillä on mitä Jeesus sanoo? Lasten ja lasten mielisten on taivasten valtakunta. Minä tänä talvena Tampereella, kun olin vähän tekemässä musta parsinta hommaa, kun semmoisiakin tulee, minä löysin varpusen. Ihanaa oli varpunen. Ja ruokin. Aina ne varpuset tuli. Miksi olin ihastunut varpuseen? Mitä Jeesus sanoi varpusesta? Te olette arvokkaampia kuin varpuset. Minä tunsin, harvemmin tunnen, mutta sillä, että Herra hoiti minua. Ruoki varpusta, minä hoidan sinua. Mä tarkoitan, sekin oli Raamatun ihana löyty, pelkkä varpunen. Mä olin iloinen siitä, että Jumala oli luonut varpusen. Oi Herra suuri luoja maan ja taivaan, sä kerran sanallasi kaiken loit. Jos minä en ymmärrä, mitä Jumala on luonut minun ilokseni, ja mökötän, ruokkikohon joku muu. Ei ole rahaa sellaiseen auringonkukan siemeniin. Ja kun löytyy se ilo, kontrasti. On ollut vaikeuksiakin, mutta mä aina sanon, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja kun ilo loppuu, alkaa suru. Joskus sekin on tarpeen. Tulin tuolta Kauhajoelta. Ajelin siinä. Joskus poikkesin aikaisemmin, että tuossa on Lapuan urheiluhallia. Kävin ottamassa valokuvaa, kun oli portaat tosi huonossa kunnossa. 70-luvun loppupuolella oli aika hyvässä kunnossa, kun siinä kipitteli aika monta ihmistä. Nyt oli ihan särjetty se takapuolen, jokipuolen, mistä kuljettiin. Sitten tulin, siellä luki Voltti. Ajattelin, että sielläkin asui joskus Herran palvelija. Pyysi, että lähettikää kirjeitä, pankaa sen, että Voltti niin tulee perille. Jumala haluaa luoda uutta. Emme voi olla kaikissa vanhoissa asioissa. On hyvä tietää vanhat asiat, mutta uskoa siihen, että Jumalalla on vielä, tiedättekö mitä, paras jäljellä. Kuinka kävi Kaanaan häissä? Mitä te olette tehneet? Te olette säästäneet parhaan viinin viimeiseksi. Normaalisti häissä tehdään, että annetaan parasta ja sitten kun ihmiset juopuu, tarjotaan huonompaa. Jumalan sääntö on eri. Paras on jäljellä. Sinun elämässä, minun elämässä, tämän seurakunnan elämässä, tämän kaupungin elämässä. Mutta Jumala kysyy, tahdotko palvella minua? Kun sanoinkin tuossa, että lauletaanko vielä. Mä lauloin yhtä laulua, kun tulin tänne päin. Sitten mä olin iloinen, kun mä löytänyt netistä sen sanoja, mutta katsoinkin, että teillä on täällä keltaiset kirjat ja kysyinkin, että lauletaanko tästäkin. Kun me ollaan kuultu näin hyviä todistuksia ja koetuksia, mitä Jumala on antanut ja mistä hän on läpi vienyt niin kuin kameli neulan silmästä, ajatelkaa. Hienoa. Kun ei rikas pääse, niin joku pääsee. Sieltä neulan silmästä, kun vähän reppua tyhjentähän ja sanotaan, että jätä sitä oman tahdon tietä pois. Niin en tiedä, viedäänkö rukouksiin sitten ennen sitä vai muuten, mutta laulu on semmoinen, jos voit valmistautua 1, 3, 2. Se alkaa, että maiset koetukset vaan täällä seuraa ainiaan. Mutta, kertosäistö menee hieman, mutta kohta valkee aamu ihana.
Herran pyhät kotiin käynnä saa siellä. Tunnen Herran yhä paremmin. Siellä kerron, kuinka voiton saavutin. Se on todistus. Olen siitä vielä tämän sanon, sitten loppuun. Se todistus on tärkeä, tiedättekö. Mä olen äitin kanssa aina, oltiin iloisia siitä. Mä sanon äitille, että eikö ole hienoa äiti, että me ollaan Jeesuksen omia. Äiti sanoi, että on. Mä sanon, että tiedätkö mikä on vielä hienompaa. Että minä sanon sillä valtaistumin oikealla puolella ja todistaa Jumalan uskollisuudesta ja rakkaudesta. Ja se perivihollinen tuomitaan osittain minunkin todistuksen kautta. Mikä on hienoa. Äiti sanoi, että on se. Hyvä poika. Jumala siunakkoon teitä jokaista.
Kiitos veli sinun todistuksestasi ja puheesta. 132, oliko se näistä keltaisista?
Oh.
Joo. Joo. Kyllä me ainakin tämä laulu lauletaan ja jos on tarvetta, niin lauletaan enemmän, mutta jos joku kokee, että haluat tai tarvit sun puolesta rukoillaan, niin tänne eteen voi tulla ja me palvellaan. Velikin varmasti palvelee ja olet tervetullut ja muuten niin näihin lauluihin sitten päätetään lauluun tai lauluihin ja tiistaina sitten aamurukous täällä seuraavana. Oikein runsasta siunasta teille kaikille.